Fiat Prime, podcast for curious mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini tema yang kita angkat adalah bahaya mengintai di balik manisnya makanan bayi dan anak. Saudara, baru-baru ini publik digegerkan dengan temuan ada gula tambahan di produk makanan bayi dari salah satu perusahaan makanan ternama, yaitu Nestle. Temuan itu juga merupakan hasil investigasi LSM asal Swiss, Public Eye, bersama International Food Baby Action Network, IPFAN. Nestle ini dituding menerapkan standar kadar gula yang beda-beda dalam produk-produk yang dipasarkan di berbagai negara. Produk makanan bayi yang dijual di negara miskin dan berkembang termasuk Indonesia mengandung kadar gula yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang dijual di Eropa. Untuk produk diinvestigasi di Indonesia adalah susu bubuk untuk anak. Padahal sudah banyak juga riset ilmiah yang menyebutkan bahwa konsumsi gula berlebih punya dampak buruk bagi kesehatan bayi dan anak. Di antaranya bisa menyebabkan obesitas, diabetes, hingga penyakit jantung. Seperti apa temuan dalam riset tersebut dan langkah apa yang harus diambil pemerintah terkait temuan ini? Kita akan bahas di Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama dengan Diah S. Saminarsi, CEO dan juga founder Center for Indonesia's Strategic Development Initiative, CISDI, dan juga ini adalah sebuah lembaga yang berfokus pada perbaikan sistem pelayanan kesehatan, dan juga bersama dengan Fitria Rosa Triani, Wakil Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, AIMI. Selamat pagi, Bu Diah dan juga Bu Fitria.
Selamat pagi.
Halo.
Halo, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Baik, dari Bu Fitria terlebih dahulu ya, AIMI, ini kan merupakan bagian dari IPFAN ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih awal detail soal temuan dari hasil riset ini?
Iya, terima kasih Naomi. Kami ini, AIMI adalah bagian dari IPFAN Asia, yang salah satunya di Asia. Kebetulan kemarin itu Public Eye melakukan investigasi. Investigasi itu terhadap produk merek Nestle. Nah, Public Eye ini adalah lembaga advokasi kebijakan independen yang basisnya ada di Swiss sebenarnya. Kemudian bekerjasama dengan IPFAN, terus kemudian ingin membuktikan bahwa apakah klaim-klaim dari produk mereka yang menawarkan nutrisi terbaik itu benar. Nah, musuh utama dalam nutrisi itu kan gula, sehingga investigasi tersebut hanya menyelidiki satu brand yang ditengarai memiliki standar gula pada produk mereka, kayaknya berbeda antara produk yang sama yang beredar di negara maju dan beredar di negara berpenghasilan rendah, termasuk di Indonesia salah satunya. Investigasi ini memeriksa sebanyak 115 produk yang dijual di pasar utama Nestle di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, dan tidak kurang dari 108 di antaranya atau sekitar 94% mengandung gula tambahan. Untuk 67 produk ini ditemukan juga produk gula tambahan. Jadi ada dua produk, yaitu produk susu dan produk makanan tambahan. Rata-rata analisnya menemukan bahwa hampir 4 gram per porsi persajian atau sekitar 1 sendok teh gula tambahannya. Jumlah tertinggi emang ditemukan di Filipina, tetapi jumlah yang ada di Indonesia juga bukan termasuk yang rendah juga. Dia ada 3,8, jadi ya hampir 1 sendok teh juga gitu loh. Dari 13 produk yang diinvestigasi, 13-13 ya mengandung gula tambahan.
Oke, baik. Lalu kalau dari CISDI sendiri, seperti apa menanggapi hasil riset Public Eye dan juga IPFAN ini, Bu Diah?
Ya, terima kasih. Dan sayangnya atau sedihnya, ini bukan kali pertama bahwa kasus seperti ini ada ditemui. Nestle telah pernah sampai mendapatkan teguran yang cukup keras dari UNICEF dan WHO untuk kepatuhan terhadap produk-produk yang mengandung gula, terutama yang ditujukan untuk bayi dan anak. Dan sayangnya ini berulang kembali. Sejak teguran yang pertama itu, atau yang terakhir, bukan yang pertama, tapi yang teguran yang terakhir, Kemudian itu yang membawa kemudian WHO untuk memberikan beberapa rekomendasi yang sangat kuat tentang pertama tentang ASI sendiri dan kedua tentang tambahan atau guidance atau code yang kemudian juga dikeluarkan hal yang sama oleh UNICEF. Code untuk penambahan perlindungan kesehatan terhadap bayi dan anak, terutama dari produk-produk yang instan, terutama khususnya susu formula. Jadi itu ada beberapa layer dalam aturan tersebut. Tapi juga sayangnya, dan itu yang kemudian membawa WHO mengeluarkan ya, tahun 2022 mengeluarkan aturan tentang gula. Nah, sayangnya hal tersebut, kalaupun WHO sudah mengeluarkan sebuah guideline atau code yang harusnya ditaati, pada saat aturan tersebut mendarat di sebuah negara, itu kalau kebijakan di negaranya tidak cukup kuat untuk melindungi kesehatan populasinya dan melindungi dan kemudian memberikan aturan yang cukup keras terhadap penempatan gula di dalam, khususnya gula, tapi ada juga gula garam lemak di dalam kandungan makanan, maka terjadilah seperti sekarang. Jadi itu yang mestinya dikerjakan oleh kebijakan di tingkat nasional. Jadi pekerjaannya kalau WHO sudah mengeluarkan sebuah evidence seperti yang sudah ada di tahun 22 ini, dan kemudian itu harusnya ditranslate atau diterjemahkan ke dalam kebijakan dan aturan yang ada di setiap negara anggotanya. Yang sejauh ini berhasil dengan menerapkan 100% aturan WHO khususnya untuk ASI dan gula ini. Untuk ASI itu Meksiko mengadopsi aturan WHO 100% dan kemudian itu memberi dia banyak sekali kemajuan untuk penetapan ASI eksklusif. Juga demikian halnya dengan aturan-aturan yang berhubungan dengan makanan. Tetapi ini kan ada irisan antara sektor kesehatan atau public health, kesehatan populasi secara umum, dengan perindustrian dan perdagangan, di mana tentu ada aturan-aturan lain di dalam industri itu, di mana industri diharapkan memberikan revenue atau pendapatan terhadap kepada pemerintah. Jadi disinilah letaknya sebenarnya aturan regulasi kebijakan yang harusnya ditetapkan di tingkat nasional. CISDI sendiri telah memberikan saran rekomendasi dalam bentuk kajian kepada pemerintah yang baru-baru ini dikeluarkan. Angka yang kami harapkan, angka cukai, pengenaan cukai yang kami rekomendasikan dapat diterapkan dalam makanan atau minuman berpemanis dalam kemasan. Termasuk di dalamnya tentu susu formula, mengingat ada begitu banyak code kesehatan yang harus ditepati. Cuman sayangnya karena aturan tersebut belum ada, tentu sulit ya mengikat industri untuk comply terhadap aturan tersebut. Ini yang terjadi saat ini, kenapa akhirnya Nestle ditemukan kandungan gula yang begitu besar, padahal seharusnya tidak boleh lebih dari 5% kalau saya nggak salah kandungan gula dari keseluruhan kalori yang diberikan kepada anak. Untuk
baik,
itu.
Nestle ini kan kemudian memberikan jawaban gitu ya, respon pemberitaan di berbagai media yang terkait dengan adanya temuan ini. Misalnya seperti yang saya baca juga di CNN Indonesia, bahwa Nestle ini mengklaim sudah menerapkan prinsip gizi, kesehatan, dan keafiatan gitu ya, bisa dibilang yang sama dimanapun. Nah, hal itu katanya sejalan dengan pedoman dan regulasi internasional. Seperti apa nih tanggapan Anda dengan jawaban Nestle ini? Dari Bu Fitria dulu, silakan.
Terima kasih, Mbak Naomi. Nestle ini kan acuannya dia itu adalah Codex Alimentarius. Jadi bukan ke rekomendasi WHO terkait pelanggaran gula tambahan. Nah, di Indonesia dia memanfaatkan celah regulasi kita gitu loh. Jadi pemerintah juga belum mengatur tegas label pangan yang semestinya dicantumkan secara detail dalam kandungan produk pangan. Masih banyak ditemukan hidden sugar dalam produk-produk pangan gitu ya. Jadi dia jawab itu karena dia mengadopsinya dari Codex, sedangkan WHO karena peraturan aturan dari WHO belum diadaptasi penuh kode pemasaran produk. Dan kesepakatan WHA belum diadaptasi penuh di Indonesia, sehingga Ya, memang celah itu bisa dipakai dan bisa dijadikan alasan.
Oke, kalau
Itu.
dari Cisdi, seperti apa tanggapan Anda, Bu Dia?
Ya. Sebenarnya yang Bu Fitri tadi sampaikan itu adalah apa terapan dari apa yang saya sampaikan tadi. Kita seolah-olah berada di ruang yang beda, padahal sebenarnya sama. Ruang antara keputusan resolusi WHA atau pengacuan terhadap kode atau guideline WHO yang berbasis full kesehatan. Jadi karena ini dikeluarkan oleh WHO, maka pertimbangannya 100% kesehatan. Dan kalau kita mau meregulasinya, mau ya, apa memang beritikad penuh untuk menerapkan, maka kalau untuk public health, itu etikanya adalah menerapkan 100% kesehatan. Kemudian ada pertimbangan bahwa oh kalau pembuatan kebijakan itu nggak bisa 100% hanya melihat kesehatan saja kalau untuk kebijakan apa public health. Tetap harus ada hal-hal lain. Tetapi hal-hal lain seperti yang tadi saya sampaikan, perdagangan dan industri dan apa revenue terhadap negara itu untuk kesehatan harusnya bisa diturunkan supaya 100% prioritas kepada kesehatan. Karena kalau tidak, komprominya, kompromisnya atau dampak buruknya itu akan terdapat pada anak-anak. Kebayang kalau misalnya ini diteruskan dan dikonsumsi di dalam susu formula, anak tersebut sudah terbiasa untuk mengkonsumsi kadar gula yang amat sangat berlebihan. Dia akan tumbuh dengan tidak hanya obesitas, tapi juga diabetes. Kalau sudah diabetes, kegagalan ginjal, dan penyakit kardiovaskular lain, itu sudah pasti akan ada di dalam
Baik.
rentang hidupnya. Jadi ini apa? Kalau menurut saya itu, menurut kami di CISDI, pembatasan gula itu sangat-sangat penting karena harus ada pertimbangan 100% kesehatan. Karena itu akhirnya beban negara selama seseorang itu hidup. Jadi bayangkan kalau ada seseorang itu hidup sampai usia 72-73 tahun, sekarang seumur hidupnya dia akan terbebani dengan penyakit dan beban negara karena kita punya BPJS. Jadi ini lingkaran yang memang harus dicegah dari sejak dini.
Oke, baik. Kalau dari Aimi sendiri, menurut Aimi, seperti apa idealnya yang harusnya Nestle lakukan?
Ya sebagai perusahaan produk formula dan makanan tambahan ya mengatuhi kode pemasaran produk pengganti ASI dan mengadaptasi keseluruhan WHA, aturan-aturan WHA gitu. Berkomitmen bersama dan berlaku sama dengan negara maju yang atau dengan berpenghasilan rendah. Karena kadang yang terlihat tuh di Nestle itu dalam responnya sering menekankan bahwa kesehatan itu tanggung jawab individu, memilih asupan sehat itu adalah tanggung jawab individu. Padahal yang sering mempengaruhi pilihan individu tersebut adalah iklan atau promosi yang seringkali memang tidak etis. Dalam hal ini baik negara atau produsen ya mesti harus sama-sama menjamin hak konsumen terkait perlindungan promosi khususnya produk bayi dan anak usia 0 sampai 3 tahun. Ya, tentunya harus sesuai dengan kode pemasaran internasional yang kita sebut-sebut dari tadi bersama CISDI itu.
Oke, baik. Bu Fitri dan juga Bu Diah, nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini. Ruang Publik KBR akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
29 April 2024, KBR Media. Genap berusia 25 tahun.
KBR Media, tetaplah bersuara berdampak untuk Indonesia. Di usia muda, menjadi media digital paling terdepan di Indonesia.
Kami tim redaksi dan tim sosmed.
Kami dari tim sales dan finance.
Kami tim HR dan GA.
Kami tim Markom dan IT.
Mengucapkan Dirgahayu KBR Media ke-25.
Semoga semakin inovatif dan kreatif.
Tetap bersuara dan berdampak untuk Indonesia baik.
Tetap menjadi media yang independen dalam segala pemberitaan.
Terus menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman.
KBR, tetap bersuara dan berdampak untuk Indonesia Baik.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR. Pagi hari ini kita masih berbincang dengan kedua narasumber, yaitu ada Bu Diah dari CISDI dan juga dari AIMI ada Ibu Fitria, sedang membahas mengenai bahaya mengintai di balik manisnya makanan bayi dan anak. Oke, Bu Fitria, AIMI ini kan mengedukasi pentingnya ibu menyusui dari bayi hingga usia anak 2 tahun gitu ya. Selain menyusui, juga dikenalkan makanan pengganti ASI atau MPASI setelah 6 bulan. Nah, seperti apa pedoman ya pemberian MPASI ini dan produk seperti apa yang bisa diberikan kepada bayi? Silakan Bu Fitria. Nah,
AIMI ini kan organisasi nirlaba yang berbasis support group menyusui ya. Jadi edukasi kami ini meningkatkan bayi menyusu dan ibu menyusui itu dengan promosi, edukasi, dan advokasi terhadap menyusui itu sendiri, gitu ya. Di edukasi-edukasi kami itu lengkap dari mulai persiapan melahirkan hingga menyapih. Jadi di antaranya itu ada proses memberikan makan pendamping. Panduannya sesuai dengan pemberian makan bayi dan anak WHO dan UNICEF. Ada 7 poin yang harus diperhatikan saat ini memberikan anak. Yang pertama, usianya berapa? Usianya harus dimulai dari panduan utamanya adalah dimulainya di usia 6 bulan atau 180 hari. Tentunya usia 6 bulan ini frekuensi untuk usia makan usia 6 bulan berbeda dengan frekuensi makan untuk usia bayi 9 bulan gitu misalnya. Jadi yang ditanya pertama usianya sekarang bayinya berapa. Kemudian kalau usia bayinya udah ketemu berapa, kemudian frekuensi makannya bagaimana? Kemudian frekuensi makannya untuk bayi yang baru mulai makan ya berarti frekuensinya hanya cukup 1 sampai 2 kali sehari aja. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya makan. Kalau baru umur 6 bulan berarti dia sekali makan tuh hanya perlu 1 sampai 2 sendok makan orang dewasa aja. Berbeda dengan anak bayi yang udah berusia 9 bulan atau bayi yang udah 12 bulan atau di atas 1 tahun, itu beda. Yang keempat, teksturnya bagaimana? Usia baru mulai makan, teksturnya adalah kental, tidak terlalu encer karena penambahan air itu akan mengurangi nutrisi. Tentunya ini akan meningkat sejalan dengan kemampuan makan. Tekstur yang kental ini akan menjadi kasar di usia selanjutnya. Dan kemudian targetnya adalah usia 1 tahun dia bisa makan makanan keluarga dengan sedikit penyesuaian tekstur. Kayak misalnya dagingnya yang masih harus dipotong kecil-kecil dan dicincang gitu ya. Yang kelima dan keenam adalah aktif responsif. Gimana dia pada saat makan? Bagaimana pola makan keluarga yang ada di rumahnya itu? Apakah dia habis bangun tidur kemudian makan dia oke? Apakah dia habis bangun tidur harus main dulu sebentar kemudian makan? Nah itu yang harus dipelajari. Bagaimana dia mau enak makannya itu kapan? Terus yang terakhir adalah higienis. Diharapkan sebagai orang tua yang mengasuh anaknya masing-masing itu memperhatikan, menyiapkan dan menyajikan sesuai standar kebersihan rumah tangga masing-masing. Yang selalu kita sampaikan di edukasi di kelas-kelas kami.
Sebenarnya apa aja nih kekhawatiran dan juga tantangan yang dihadapi AIMI selama selain mengedukasi masyarakat gitu ya akan pentingnya air susu ibu atau ASI bagi tumbuh kembang bayi.
Regulasi pemerintahnya ya, karena praktek pelaksanaan regulasinya itu yang belum 100% melindungi ibu menyusui sebenarnya. Pengawasan dan penegakan regulasi terkait kesehatan bayi dan anak tuh faktanya masih lemah di lapangan. Udah 12 tahun kan, PP 33 tahun 2012 ini kan ya. Tapi praktek 10 LMKM pendukung ibu melahirkan untuk melancarkan. Jadi menyusui itu kan titik kritisnya itu kan ada di hari-hari awal setelah dia melahirkan. Ya? Dengan didukung dengan 10 LMKM aja masih langka rumah sakit yang melakukan full 10 LMM ini penuh dia jalankan semua, itu masih langka. Kemudian layanan konseling menyusui, dan itu belum masuk ke skema ANC, dan belum termasuk di layanan nifas, dan belum ditanggung sama BPJS. Sehingga kalau yang banyak berdiskusi dengan kami, ibu-ibu di luar sana, bagaimana ini kita harus, bagaimana saya harus mencari bantuan, kemana saya harus mencari bantuan, kita kasih rujukan ke sini, apakah itu ditanggung BPJS? Saya belum. Okay. Itu jadi orang-orang masih ada, oh ternyata belum ditanggung BPJS nih, jadi masih ada harus budget yang dikeluarkan untuk melakukan ini.
Jadi sebenarnya tantangannya lebih ke regulasi pemerintah gitu ya Bu ya. Oke, dari Bu Dia, dari Cisdi, saat ini kan produk makanan untuk bayi dan anak gitu ya, termasuk susu formula juga cukup sering digencar, dipromosikan begitu. Praktik pemasaran produk-produk itu juga bisa dibilang biasanya pakai influencer nih zaman sekarang, jadi biar lebih dipercaya begitu ya. Nah ada juga yang mengiklankan di transportasi umum atau media konvensional. Nah secara global sebenarnya sudah ada juga kode internasional pemasaran produk pengganti ASI. Di Indonesia juga ada regulasi yang membatasi iklan sufor seperti PP nomor 33 tahun 2012 dan juga Permenkes nomor 39 tahun 2013. Gimana nih keefektifan aturan-aturan di Indonesia? Jika belum efektif, rekomendasi dari Bu Dia seperti apa?
Ya, betul. Jadi kita bisa melihat dengan apa yang terjadi ini, kasus yang kita angkat dalam talk show ini kan sudah jelas memperlihatkan bahwa tadi pertanyaannya sudah terjawab, belum efektif. Karena tadi Bu Fitria bilang, apakah kesehatan itu dibebankan kepada individu? Nggak bisa begitu. Itu tetap karena individunya tidak berdiri sendiri, individunya berada di dalam sebuah ekosistem, ada industri, ada perdagangan, ada kesehatan, ada competing priorities, di mana akhirnya yang mengikat semua dan berada di atas kepentingan tersebut sebenarnya adalah regulasi atau kebijakan. Nah, kalau selama regulasi atau kebijakan itu belum ada, dan aturan kayak tadi yang Bu Fitria bilang itu sebenarnya ada aturan BPOM, tapi sifatnya menghimbau. Jadi kita tidak kekurangan aturan, tetapi pelaksanaannya yang selalu menjadi masalah. Kalau sifatnya himbauan ya tidak akan ditepati. Kalau ada aturan, ada PP dan ada Permenkes untuk tayangan iklan, tapi pada kenyataannya yang tidak ditayangkan itu banyak. Ada celah-celah tadi yang di dalam aturan dan masyarakatnya atau publiknya tidak dilindungi oleh aturan yang baik untuk supaya dia bisa sehat, maka itu nggak terjadi tuh, public health itu tidak akan tercapai target-targetnya. Nah, aturan itu yang kita inginkan adalah kenapa CISDI merekomendasikan pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan. Karena sudah ada evidence-nya dari seluruh dunia bahwa pengenaan cukai itu akan mengontrol konsumsi. Jadi paling tidak terlindungilah orang dari kalau harganya mahal itu sudah ada disinsentif untuk dia tidak membeli. Apalagi kalau misalnya pembuat keputusan dalam rumah tangga adalah ibu, pembuat keputusan untuk diet anaknya, untuk apa yang dikonsumsi oleh anaknya. Itu rata-rata diharapkan ibu misalnya. Kalau harganya mahal, tentu seorang ibu tidak akan, itu menjadi disinsentif kepada seorang pembuat keputusan pembelian di dalam rumah tangga. Jadi ini dulu yang ditetapkan, sehingga dan kemudian aturan lain seperti BPOM dan Permenkes itu memang ada enforcement, ada monitoring bahwa memang dia betul-betul dilaksanakan dan tidak ada celah-celah yang bisa dipakai. Selama itu belum konsekuen, ada aturan WHO yang sudah jelas-jelas 100% pro-health, tapi kemudian kita terlalu banyak pertimbangan non-health yang diadakan dalam pembuatan kebijakan, padahal sebenarnya lembaga-lembaga seperti CISDI memberikan rekomendasi yang sangat konkret, berapa persen yang kami harapkan ada, sehingga kalau hitungannya sekian persen, kalau yang MBDK kami memberi rekomendasi 20%. Itu sesuatu yang bisa diterima oleh industri, bisa diterapkan oleh pemerintah, dan dapat kesehatan masyarakat yang membaik. Nah ini sebenarnya bisa diterapkan seperti itu.
Baik Bu Dia dan juga Bu Fitria, sebelum kita lanjutkan, kita akan sapa terlebih dahulu, sudah ada penelpon yang bergabung di 0800 2457893. Selamat pagi, dari Mojokerto ada Pak Agung. Halo Pak Agung.
Ya, ini.
Ya, silakan Pak Agung, sampaikan singkat pertanyaan Anda.
Anak saya ini kan untuk mau minum susu itu kan dimuntahkan, itu bagaimana?
Minum susu dimuntahkan. Oke, lalu?
Tapi itu muntahnya itu diminum itu apa tidak apa-apa gitu.
Oke, baik, terima kasih Pak Agung di Mojokerto. Setelah jeda ya, setelah jeda akan ditanggapi oleh kedua narasumber kita, baik dari Bu Dia dan juga Bu Fitria. Kami akan segera kembali, tetaplah di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kembali lagi di Ruang Publik KBR pagi hari ini mengenai bahaya mengintai di balik manisnya makanan bayi dan anak. Masih berbincang bersama dengan kedua narasumber kita, dari AIMI ada Ibu Fitria dan juga dari CISDI ada Ibu Diah. Oke, Bu Fitria dulu ya, bisa ditanggapi dari AIMI seperti apa nih pertanyaan dari Pak Agung di Mojokerto.
Oh iya. Anaknya minum susu tapi dimuntahin.
Iya. Lalu kalau muntahnya diminum kembali gitu, apakah tidak apa-apa atau seperti apa nih Bu Fitri?
Satu dulu. Minum susu terus kemudian dimuntahin. Ini kalau anaknya udah di atas usia 1 tahun ya Bapak patut bersyukur. Artinya anaknya sebenarnya anak-anak tuh nggak usah minum susu sih. Karena kan 1 tahun tuh rekomendasinya adalah makanan keluarga ya. Okay. Makanan keluarga itu susu itu adalah salah satu protein aja, tapi di antara banyak protein yang sebenarnya kita bisa dapat dari yang lain gitu, misalnya telur, ayam, daging sapi atau ikan, olahan ikan, itu semua sama standarnya gitu. Jadi Bapak tidak perlu khawatir kalau anaknya kok minum susu dimuntahin, ya nggak usah dibeliin lagi lah, dibeliin daging ayam aja kayaknya lebih sehat ya sekeluarga gitu kan. Kemudian apakah kalau muntahnya diminum lagi, nah ini yang agak berbahaya ya, karena muntah keluar dari badan seseorang itu kan sudah bercampur bakteri atau segala macam, kemudian dimasuk lagi ke badannya ya, ada efek kesehatan mungkin yang akan terjadi bila itu dilakukan.
Oke, baik. Sebelum lanjut lagi, saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di YouTube maupun di WhatsApp. Mohon disimak ya Bu Fitria dan juga Ibu Diah. Dari Pak Alexander Lompolu, bagaimana makanan anak-anak yang sekarang beredar dan dikonsumsi anak? Misalnya, minuman kemasan yang manis-manis sangat disukai anak-anak. Satu lagi dari WhatsApp, saya bacakan. Mohon disimak nih, agak sedikit panjang ya Ibu-Ibu ya. Oke, dari Ibu Nur di Pontianak. Terkait dengan temuan tambahan gula berlebihan pada produk Nestle, ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan. Yang pertama, apakah hanya di produk Nestle gula tambahan ini ditemukan? Gimana dengan produk susu atau makanan bayi lainnya seperti Empasi? Kemudian yang kedua pertanyaannya, susu bayi dan Empasi sudah lama diperkenalkan di masyarakat dan sudah menjadi alternatif juga buat ibu yang bekerja di luar. Lalu bagaimana dengan bayi atau balita yang sudah terlanjur konsumsi gula yang berlebihan? Apakah ada solusi supaya mereka tidak terdampak obesitas dan diabetes? Kemudian yang ketiga nih, follow up AIMI dan CISDI atas temuan ini supaya Nestle atau perusahaan lain tidak lagi memproduksi gula berlebihan pada produknya. Terima kasih. Silakan dari Ibu Fitria dulu, Ibu Diah dulu tanggapi.
Oke, baik. Jadi tadi pertanyaan yang pertama itu tentang, boleh diulang Mbak?
Gimana dengan produk susu atau makanan bayi lainnya seperti Empasi? Oh, iya. Ya, selain Nestle, ada juga nggak yang mengandung pemanis gula tambahan?
Ini mungkin berhubungan dengan pertanyaan pertama dengan poin pertama dari pertanyaan kedua. Itu tadi kembali lagi bagaimana kita supaya tahu bahwa ada produk lain yang mungkin juga kandungan gulanya juga tinggi. itu hulunya itu harus dari regulasi. Jadi memang harus ada regulasi terhadap minuman berpemanis dalam kemasan yang jelas berpengaruh kepada bukan mengatur orangnya saja, bukan mengatur konsumsinya saja, tapi juga mengatur produsennya. atau mengatur produksi barang yang diproduksi. Itu dengan aturan tersebut, maka itu akan mewajibkan produsen untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai kandungan gula di dalam minuman atau makanan yang diproduksinya. Selama regulasi itu belum ada, maka kan info itu yang paling minimum itu pun tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini yang mesti ada aturan dan ada enforcement terhadap aturan itu. Dan enforcement itu bukan berarti oh kalau nggak menetapkan nanti dipolisikan, tidak. Tetapi ada aturan yang pelaksanaan, tata pelaksanaan yang jelas. Kalau dia melebihi, maka cukainya harus lebih tinggi, misalnya gitu. Atau memang dia mengikuti code of conduct yang sehat untuk memproduksi makanan sehat supaya dia ini. Jadi menurut kami banyak industri lain yang juga memproduksi makanan dan minuman yang berkandungan gula melebihi takaran yang direkomendasikan untuk kesehatan. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, sebenarnya tadi ya saya juga ingin meng-highlight bahwa untuk usia tertentu, tahapan setiap usia itu ada aturan berapa kalori yang harusnya diberikan dan berapa kandungan gula di dalam kalori tersebut. Itu yang harus bisa diterapkan oleh industri makanan ataupun industri minuman. Susu salah satunya adalah yang memang banyak kandungan gulanya, dan ada miskonsepsi bahwa susu itu harus terus dikonsumsi padahal sebenarnya kandungan gulanya amat sangat tinggi karena nggak ada aturan yang menjaganya di hulunya. Kalau anak sudah terlanjur mengkonsumsi itu agar tidak diabetes, harus tentu dilihat berat badan. Apakah tinggi badan dengan berat badannya sesuai? Apabila iya, maka harus ada aturan-aturan kedokteran yang harus diikuti karena itu harus diobati dan kemudian harus ada perubahan gaya hidup. Tapi bila belum sampai kepada tahapan diabetes, anak-anak harus diberikan semangat dan orang tua juga harus terus memberikan semangat untuk anaknya untuk melakukan aktivitas fisik. Jadi tidak hanya berada di ruangan tertentu dan tidak memberikan asupan kalori yang berlebihan kepada anak di luar dari apa yang direkomendasikan kesehatannya. Ada aturannya, saya sebut sedikit sebagai contoh.
Ya, silakan.
Sebenarnya kebutuhan kalori bayi untuk 0-12 bulan itu kurang lebih sekitar 100-120 kilo kalori per berat badan per hari. Sementara kalau untuk anak tentu lebih usia yang lebih lama sampai dengan 1 tahun tentu ada aturan lain. Nah, apa yang CISDI kerjakan? CISDI menjaga dari sudut gulanya terlebih dulu. Jadi kami telah mengeluarkan kajian di mana di dalamnya memberikan rekomendasi besaran cukai yang bisa diterapkan dalam peraturan pemerintah, apakah itu nanti dalam bentuk PP ataupun kemudian diteruskan dalam bentuk Permenkes. Itu yang kita rekomendasikan adalah 20% untuk minuman berpemanis dalam kemasan. Jadi ini baru untuk gula. Sebenarnya ada temennya, ada satu grup, gula, garam, dan lemak. Ini sekarang kita baru masuk melalui gula terlebih dahulu, termasuk nanti setelah ini mungkin yang berperisa atau bersoda dan bergula. Jadi ini juga untuk usia yang lebih tinggi, bukan hanya anak-anak yang bayi yang masih mengkonsumsi susu formula. Mungkin begitu dulu.
Oke, baik. Dari Aimi, seperti apa tanggapan Anda?
Ini dari pertanyaan Ibu yang dari Pontianak dulu ya.
Ya, silakan.
Di jawaban dari Mbak Dia. Kami itu waktu menyusun materi atau ingin membuat sebuah kelas, tentunya membuat riset internal walaupun kecil sifatnya, tapi kami juga waktu itu membeli beberapa merek produk makanan tambahan. Ternyata setiap merek, kadang-kadang di merek satu ada yang apel pisang, merek dua juga ada apel pisang gitu ya, di setiap merek itu kandungan gulanya beda-beda, dan di satu merek yang sama apel pisang dan satunya adalah pir brokoli gitu. Kandungan setiap varian AKG gulanya juga yang dia taruh di produknya itu, di labelnya itu beda-beda juga. gitu. Jadi alih-alih membeli makanan pendamping ASI atau makan MPASI yang dijual di supermarket, malah nutrisinya apa yang tidak memenuhi nutrisi yang diperlukan gitu sebenarnya. Gitu. Karena setiap jenis aja bisa beda-beda kandungannya, setiap merek juga bisa beda-beda. Gitu.
Oke.
Kemudian bagaimana susu yang sudah ada di pasaran tadi, ini pertanyaan kedua.
Ya, betul. Seperti apa dampaknya dan juga gimana mencegahnya supaya tidak terus mengkonsumsi lagi. Kemudian dan follow up dari Aimi serta Cis di atas temuan ini supaya Nestle atau perusahaan lain tidak memproduksi gula berlebihan pada produknya.
Ya. Saya mau meng-highlight, Ibu tadi bilang katanya susu sudah lama beredar di pasaran dan itu merupakan bantuan untuk Ibu yang bekerja. Nah, ini kayaknya harus ikut kelas Aimi. Bagaimana mempersiapkan Ibu kembali berkegiatan sambil menyusui anaknya tanpa adanya susu formula atau tambahan susu yang orang-orang banyak lakukan. Jadi kayak, oh, aku ibu bekerja, makanya aku memberikan susu formula karena aku berpisah dengan anakku. Nah, ini ada manajemen laktasi, manajemen menyusui yang harus dia kerjakan, yang harus ibu kerjakan, dan pengasuh serta keluarga mendapatkan informasi itu supaya bayinya yang di rumah, yang ditinggalkan selama ibunya bekerja itu tetap disusui hingga 2 tahun atau lebih sesuai dengan standar emas makanan bayi. Bagaimana caranya mengurangi konsumsi? Karena rekomendasinya di atas 1 tahun anak sudah makan makanan keluarga dan aturan dari WHO, susu pertumbuhan itu unnecessary, tidak diperlukan untuk pertumbuhan anak sebenarnya gitu ya. Tapi ya tidak perlu diberikan. Bagaimana cara mengurangi? Setuju sama Bu Dia, diet pertama. Kemudian pola hidup, pola makannya dirubah, pola konsumsinya dirubah supaya tidak perlu lagi mengkonsumsi susu, tetapi mengkonsumsi produk protein-protein hewani lain yang lebih fresh ya, yang lebih dibuat dari rumahan.
Baik, dari Bu Fitria dan juga Bu Dia sudah menanggapi. Nanti kita akan lanjutkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah mengantri di WhatsApp-nya KBR 0812-118-8181. Untuk Anda pendengar, simak terus Ruang Publik KBR karena setelah ini kita akan bahas semua pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
BC paket.
Yuhu, paket buletin pagi aku udah datang. Isinya lengkap banget. Ada berita-berita menarik dari berita politik, ekonomi, sosial budaya sampai berita olahraga. Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id. Search buletin pagi.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Tidak terasa kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini. Kita masih berbincang bersama dengan Ibu Diah dari CISDI dan juga Ibu Fitria dari AIMI. Saya akan lanjutkan ya Bu Diah dan juga Bu Fitria beberapa pertanyaan yang sudah ada dari WhatsApp-nya KBR 0812-118-8181. Lanjut lagi dari Jakarta ada Ibu Tami mendengarkan dari MS3 FM. Halo Bu Tami. Bu Diah, apa nih tantangannya pemerintah tidak menerapkan aturan soal kandungan gula dari WHO? Apakah ada sanksi untuk negara yang menerapkan aturan WHO? Oke, berikutnya dari Solo ada Pak Suryatno. Menurut saya pemerintah harus lebih memperhatikan ya soal aturan kandungan gula dalam makanan bayi dan anak. Regulasi harus segera dibuat dan berikan juga sanksi tegas dong supaya produsen yang melanggar bisa jera. Karena taruhannya kesehatan generasi muda kita. Satu lagi dari Ibu Sari di Jakarta. Anak saya sejak usia 4 bulan sudah sufor karena ibu bekerja di luar kota. Sampai sekarang usia sudah 10 tahun masih suka sekali dengan susu cair coklat. Apakah ada dampak negatif ke depannya? Mohon ditanggapi dari kedua narasumber kita. Yang pertama dari Ibu Diah terlebih dahulu. Silakan.
Baik, terima kasih. Tantangannya untuk pemerintah itu seperti tadi saya sampaikan, ada pertentangan prioritas, competing priorities. Sebagai pemerintah, sebagai negara, di satu sisi ingin pemasukan dengan industri berkembang, memproduksi banyak produk, apapun itu, apalagi konsumsi ya, jumlah penduduk meningkat, pasti yang mengkonsumsi juga akan bertambah, itu membawa pemasukan untuk negara. Di sisi yang lain, apalah artinya penduduk dalam jumlah yang banyak kalau tidak berkualitas, kalau sakit, dan sakitnya adalah sakit kronis yang tidak sulit, sulit butuh waktu lama dan sulit untuk bisa sembuh, dan itu dimulai dari usia muda. Jadi selalu ada pertentangan itu, mau mendahulukan kesehatankah atau mau mendahulukan pemasukan negara yang dibutuhkan untuk membiayai orang banyak. Tapi kalau orang banyaknya juga orang banyak yang sakit, bukan orang banyak yang sehat, tentu biayanya juga akan lebih bertambah. Itu tantangan dalam kebijakan. Nah, kenapa kemudian ada aturan-aturan guideline WHO yang dikeluarkan 100% berdasarkan hanya kesehatan, tidak ada pertimbangan pemasukan kepada negara dan lain-lain, hanya pertimbangan kesehatan. Kenapa ada seperti itu? Karena WHO sebagai organisasi multilateral yang bersifat netral, memfasilitasi 194 negara anggotanya, itu dia berkewajiban untuk hanya memprioritaskan kesehatan. Gunanya apa untuk negara-negara anggota WHO? Gunanya adalah itu selalu jadi landasan, benchmark, tolok ukur yang paling benar secara teknis kesehatan. Jadi udah tidak usah diperdebatkan lagi. Kalau dalam kondisi yang menguntungkan untuk negara, maka bisa 100% guideline WHO aja yang dipakai. Tapi bila tidak, maka pertimbangan-pertimbangan lain di mana negara masih butuh pemasukan dan lain sebagainya, itu bisa jadi salah satu bahan pertimbangan di mana mungkin dari 100% kesehatan, oke, sekarang kita mementingkan 80% kesehatan, 20%-nya yang non-kesehatan, misalnya seperti itu. Nah, ini yang diharapkan dapat diadopsi oleh aturan-aturan yang akan ada. Kita mendapat sambutan yang baik dari para pembuat kebijakan di Kementerian Kesehatan, yang sedang menggodok untuk aturan untuk MBDK, untuk cukai MBDK. Jadi kalau nanti aturannya ada, itu nyambung ke pertanyaan nomor 2 tadi, itu yang harus diterapkan. Itu yang harus dipakai, dan kalau diterapkan artinya bila tidak, maka akan ada konsekuensi yang dicari, yang memang harus diterapkan kepada yang ditanggung oleh produsen dalam hal ini, karena khusus dibuat untuk pertimbangan kesehatan publik. Nah, kalau yang lain, misalnya tadi yang terakhir ya, saya tergelitik menjawab, Mbak Fitria nanti tapi tolong ditambahkan, saya tergelitik menjawab karena saya adalah seorang ibu yang bekerja, di mana anak saya yang pertama adalah lahir prematur dan yang kedua lahir cukup bulan, tetapi keduanya tidak satu tahun mendapatkan ASI karena ASI saya udah keburu habis. Dan kemudian saya bekerja. Dan akhirnya sebelum satu tahun itu terpaksa mau nggak mau karena ada kondisi medis, jadi terpaksa harus diberikan yang lain, tambahan. Tidak pernah ada ketergantungan terhadap produk yang gulanya banyak. Karena memang ada pola asuh yang ditetapkan. Kapan tadi minum susu? Susunya yang seperti apa? Dicari yang kandungan gulanya tidak banyak. Dan tidak dibuat menjadi habit. Saya sangat percaya bahwa apa yang menjadi kebiasaan dari anak itu dibuat habit dari orang tuanya. Jadi tidak diberi habit. Sehingga pada saat udah lewat satu tahun, ya tidak lagi minum susu seperti tadi atau ya sekali-sekali aja lah. Tapi juga bukan susu yang seperti itu. Sehingga tidak. Dan kemudian meng-encourage selalu active lifestyle. Memang selalu ingin harus ada yang bergerak di luar rumah, dan baik. Itu yang akhirnya menjadi habit adalah healthy lifestyle. Nah, ini kan ada apa rangkaiannya adalah dari orang yang dari individu hingga kebijakan. Jadi itu ekosistem yang harus dibentuk. Iya, individu bisa berbuat, tapi nggak semua individu bisa berbuat seperti itu. Supaya semua individu bisa berbuat, harus ada aturan yang diterapkan secara konsekuen, gitu.
Baik, Bu Diah dari CISD sudah menanggapi. Silakan dari Aimi, Bu Fitri, ya, mungkin lebih ke pertanyaan terakhir tadi ya mengenai ketergantungan susu formula terhadap anak usia 4 bulan lalu di usia 10 tahun masih kebiasaan minum susu cair jadi hobi begitu. Silakan. Singkat saja mungkin ya untuk menanggapinya, Bu. Mohon maaf karena waktu terbatas. Silakan.
Saya setuju sama Mbak Diah sebenarnya bahwa semua itu dimulai dari rumah. Contoh itu harus datang dari orang dan orang dewasa di sekitar anak. Ini kan kebetulan anaknya udah gede ya, udah 10 tahun. Otomatis udah bisa diajak diskusi untuk mengurangi konsumsi gula yang berlebih atau hobinya di hobi yang lain deh. Hobi main sepak bola aja sama minum air putih dibandingkan hobi minum susu cair coklat itu tadi gitu kan.
Yeah.
Untuk anak yang lebih besar udah bisa diajak diskusi mengenai sebab akibat, membuat kesepakatan-kesepakatan untuk pembatasan, pengurangan, dan satu lagi... jangan ada reward dengan makan makanan manis ya. Kita kayaknya dulu terbiasa ya kayak kamu kalau bisa melakukan ini
kasih permen, nanti,
es krim,
kasih coklat gitu, gitu ya.
Okay. Itu kan oke, kalau aku achievement ya. Artinya saya akan mendapatkan sesuatu yang manis yang bisa membuat saya mendapatkan itu gitu ya. Terus kemudian untuk anak yang lebih kecil tentunya ya menekan paparan produk UPF. Ultra processed food kita sebutnya ya.
Okay.
Bagus sekali walaupun ada konsumsi susu formula di antara anaknya sebelum umur 1 tahun, tapi bisa melakukan regulasi ya, regulasi internal itu di keluarganya untuk menekan, ayo konsumsinya nggak usah gitu. Jadi kayaknya kalau anak-anak yang nggak biasakan masuk ke lorong supermarketnya nggak akan ke lorong itu gitu loh. Jadi akan ke lorong-lorong yang lain gitu, lorong buah atau lorong apa gitu makanannya lebih fresh itu kayak nggak tertarik aja gitu karena nggak biasa aja.
Okay.
Ibu-ibu yang masih mempersiapkan menyusui, masih mau melahirkan, ayo kita cari informasi yang tepat, kemudian mencari dukungan yang tepat karena kesuksesan menyusui hanya anaknya minum ASI saja 6 bulan dan menyusui diteruskan hingga 2 tahun atau lebih itu perlu dukungan. Perlu bantuan dan kita cari bantuan terdekat, kita cari dukungan kita selama hamil sehingga nanti kalau waktu melahirkan kita udah dapet tuh.
Oke, baik. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita pagi hari ini. Tadi sudah ditutup oleh Ibu Fitria Rosa Triani, Wakil Ketua AIMI, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Dan juga terima kasih untuk Ibu Diah S. Saminarsi, CEO dan Founder CISD, Center for Indonesia Strategic Development Initiative. Sudah bergabung dalam ruang publik KBR pagi hari ini dengan tema bahaya mengintai di balik manisnya makanan bayi dan anak. Juga untuk Anda pendengar yang sudah setia mendengarkan ruang publik KBR dan ikut berpartisipasi baik lewat telepon bebas pulsa, WhatsApp dan juga channel YouTube Berita KBR, saya ucapkan terima kasih. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama dengan tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat hari Senin, selamat menjalankan aktivitas Anda. Sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.